Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň günä geçiş barada 28-nji maýda gol çeken permanyny raýatlykda tutsaklaryň ençimetiniň jaza möhletinden boşadylýanlygy türkmen medpugatynda habar berildi. Emma bu nowatdaky günä geçişiň tutsaklaryň haýsy kategoriýalaryna degişli bolanlygy we boşadylýanlaryň sany barada resmi maglumatlarda habar berilmedi. Şoýan başynda Ýeňiş bayramynyň 65 ýyllygyna gabatlanyp geçirilen günä geçiş eglan edilendi hem ören çäkli maglumat berilip, boşadylanlaryň sany barada türkmen habar beriş serialynda aýdylmandy. Söýleň başyndan beri häzirki günä geçiş 3-nji, şoýan başyndan bolsa 2-nji aksiýa. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan insan hukuklaryny goraýjy memorial guramasynyň Merkezi Aziýa programmasynyň müdiri Vitaly Ponomarew häzirki günä geçişde boşadylanlaryň sany barada entek maglumatlaryň ýokluguny aýdyp, söýle gylan edilen günä geçişleriň üçüsiniň de boşadylanlaryň taýyk sanyny çap etmezlik bilen tapawutlananlygyny bildirdi. Ol özünde bar bolan maglumata görä söýleň fevral aýynda ýüze golaý adamyň şol sanda öňkü ýokary derejeli resmiýlerden ençemetiniň boşadylandygyny aýtdy.
Последней амнистии пока данных нет. Вот в феврале там около 100 человек было освобождено.
Виталий Пономарев ядерки гуна гесеште кемиллик яшны етмеди кевер тусагларын ва Туркмен парламентинин өнкі йолашсаты өвізгелді Атаевын аялының бош одыльянлығыны Туркменистандағы чешмелеріна салғыланмақ білен Азатлық радиосына айтты.
Вот сегодня буквально пришло сообщение, что по новой амнистии освобождена жена Атаева.
Günä geçişlerde boşadylýanlaryň arasynda neşe söwdasy sebäpli tutsak edilenleriň boşadylmagynyň uly problema bolmagyna galýanlygyny türkmenistanly sensçiler bellýärler. Şu sapar hem uzak möhletli bolmadyk jaza berilen neşe söwdegärleriň ençemetiniň boşadylandygyny Azatlyk radiosyna adynyň tutulmazlygyny soran türkmenistanyň ýaşajylary gürrüň berdiler. Azatlyk radiosynyň türkmenistandaky sensçisi Parahat Elmuradow neşe söwdasyna tutuş maşgalaty bilen baş goşýanlaryň ençemetiniň larını getirip neşe sövdasına baş hoşyanların günah geçişlerde türmeden çıkıp adetse gene de cinayetçilikli işine baş hoşyanlığına ünsi çeker. Ozalkı yıllarda yılda bir gezek Kadir gecesinde ortaça hataptan 10 mına kolay adam boşadılan olsa 2007 yılda Gurbanguly Berdimuhammedowyň yerden teze düzgününe layıklıkta günah geçişleri yılın devamında tapkırlayın geçirilip adetse bayramçılıklara gavatlap amalaşırlar. Türkmenistan'ın prezidentinin 28-nji maýda geçirilen hökümet maslahatynda aýtmagyna görä, günä geçiş ýaly aksiýalar türkmen halkynyň insansöýerlik diýip desturlaryna eýerýänliginiň subutnamasy bolup durýar. Emma sinçiler Türkmenistan'daki günah geçişleri yurdun suut ve cezalandırış sistemalarının kemçilikleri bilen bağlaştırıyarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy Vitaly Ponomarewiň pikirine görä kararsyzlyk döwrüniň günä geçişleri Türkmenistanyň kanuny goraýjy sistemasynyň adalet suwunyň ýokluğy we belli bir wakalarda çakdan aşa ýowuz jazalandyrmak ýaly problemalaryny subut edip gelýär.
Реальную проблему туркменской правовой системы, то есть отсутствие справедливого суда.
Türkmenistanyň türmelerinde saklanýan tutsaklaryň sany barada resmi statistika köpçülige berilmeýär. Emma Türkmenistanyň Gararsyz aklawçylar assotsiasiýasynyň şöýleň fevral aýynda ýaýradan hatawatynda Türkmenistanyň her 100 000 raýatyndan 534 adam tutsaklykda diýen sanlar öňe sürildi. Türkmenistanda jinayatçylygyň ösmeginiň sebäpleri belli bir derejede dünýäde neşe önümçiliginiň esasy ozagy hasaplanýan Awganistan bilen serhetdeş ýurtlara mahsus neşe gaçakçylygy, neşe söwdasy we neşe keşlik bilen baglaşdyrylýan bolsa, başga bir tarapdan Iratyň pes durmuş derejesiniň we işsizlik ýaly agyr problemalarynyň esasy sebäp bolýanlygyny bilermenler bellýärler. Türkmen hökümeti bolsa ýurdun dowamly sosiallyk tysady ösüşi barada ýygnan etmegini dowam etdirýär. 28-nji maýda bolan hökümet maslahatynda ma'lum edilen sanlara laýyklykda 2010-njy ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda 2009-njy ýylyň meňzeş döwri bilen deňeşdirilendi. Ýurdun umumy içerki önümçilik derejesi ortaça sanlar bilen 2-2.5 esse ýokarlandy. Ýurdun daşary söwda dolanşygynyň bolsa 116%-den aşanlygy aýdyldy. Resmi maglumatlarda söýleň başyndan beri ýurtda ortaça aýlyklaryň bolsa 12.8% köterilenligi bellendi.